деп лияр азатлык радиосын. Кертерің қайырлы болсын, құрметті радио дүңлейшілер. Шүгін 2017 елің 18 апрелі кептенің тейшінді өне. Эфирді қабарлар күнділігі. Ептешілмедің етасы бөліғіні баштамадың озол тәдіріктердің дәң. Оларың мазмуны білен сізей мен көзіл Құдайберді ватан шегерін. Түркияның сайлау идарасының жол басшысы президент Реджеп Тайып Эрдоғанның хакимиетіні күшлендірмек бойынша 16 апрельде кечірілген референдумын нәтижелерінің күйі кейінгілігін айтты. Сади Гувенің 17 апрельден бұл шығышы эсас оппозицион топорын яғни республикан халық партиясының сес берішілікті қой берілген бейдүзгүнчіліктер шол санды сайлау бюллетеньлерінің уланылғанлығы барады айдандардың идеяны қабат келді. Түркияның Меркезі сайлау комитетінің 16 апрельде ғылан етмегіне өре конституция 18 саны Maçanı girizmek ve Erdoğan'a 2029 yılı çenlik hakimiyet başında kalmağına ruhsat veren kapmağarşılıklı referendumda ses vericilerin 51.3% hova deyip ses veriptir. Referendumun neticeleri Türkiye'de davaraların hem protestlerin geçirilmeğine getirdi. Respublikan Halk Partisi seslerin 60%'ını gaytadan sağınamağı talep etti. Şöyle de sağınalan seslerin 37%'ına şüphe bildirenliğine etti. Sayılav resmiyeti güven mühür basılmadık bülütenlerin yok. Құры сайлау кеңіші тарапынан шықарландығыны хем саналандығыны айтты. Шол бұрақты да премьер-министрің орынбасары Мехмет Семсек сес верішілігін нетейзесінде уақытынан еркі сайлауларын кечірілмежегін айтты. Әрді оның уақытынан еркі сайлаулары кечірмегі талап едіп өз ықтиярлықларыны дестін арттырмақ ішіне ерішчегі барады кәбір шақламалар пейда болыпты. Бірлесін штатларың вице-президенті Майк Пенс Демірғады Кореяны Дональд Трампың кесхетлілігіне сийнамазлыға чағырды. Өп Хеньяның ядро ярығына дегішілі программасын ичәкләндермәк буенча әхли мөмкинчелекләрнең ил йөзендә дигән әйтте. Пенс 27 апрельдә Сеулда кечерелгән мәтбуат конференциясында дигән чыгышында Берләшмә Штатларның якында Сирия дә һәм Афганстанда маласран хәрби хәрәкәтләре тәдә президентыбызның гүҗене һәм кескетлелеген күрсәтте диде. Берләшмә Штатларның хәрбиләре Шуайда Сирияның Хова базасына 59 саны Томагавк ракетасын атты. 13 апрельдә Берләшмә Штатларның хәрбиләре Афганстанда Ислам дәүләте атлы топорын гызләнгән yerләренә сөйләшләрдә уланылган иң улы ядро булмадык бомбасын атты. Пенс Кореяның берг пухтылындырылын ярықсы зонасын дейден бұл чықышында Демірғазы Корея бағатындағы стратегики чыдымлылық дөвірінің құтаранлығын айтты. Геплияр Азатлык радиосы сез тәдірліклердің лиярсыңыз. Бірлешін штатларың президенті Дональд Трампың мүлі хопсылық ойынша генгішчесі Макмастер оған лидерлерілен қабылды кечерін геплешіклерінің ертесі Пәкістана барды. Макмастерің 17 апрелді Ислам Абадеден сапары, Дональд Трампың 20 январды дөвлет башына кечелі бәрі. Бірлешін штатларың тәді администрациясының ресмесінің Пәкістанайден үлкінші визиті болды. Бірлесен штатларын президентінің мүлі хопсылық қойынша кенгішчісінің Пәкістанның сияты бөй қарбы ел басшылары білен геплешіклерінде Оғанстанда құршы кен Пәкістанның Оған сөйбөшізі топорларына берянлігі ғуман еділен қолдау арады маслахат етмегіне қарашылар. Кабулы ден сапарының давамында Макмастер Ислам Абады Талибаны һәм оның Афганстандагы узак вакытлык урышы мөдимиләштермәк ниятене кулдамазлыгы чагырыпты. Пакистан сөйләшүче топора кулдау бермәгәнлыгын әйтәр ва Афганстанны сөйләшүчеләрнең үз территориясыннан Пакистанга кечеп һөҗүмләре амал ашырмагына юл бермәк тәйпләр. Иранның президенті Хасан Рохани соңғы 4 жылдың дәвамында суасты газ ятағында өнімділігін 2 есе арттырғанын айтты. Енді қайда болжақ президенттік сайлауларында ikinci мөхлетті далыс етмеге даярланған Рохани гүн орта партия ятағында күнде өндірілген газдың мөлшерінің 540 миллион кубометр жетенлігін мәлім етті. Бұл көрсеткішінің өзінің хакимет басына келген дәуірінде 2013 жылда 240 миллион кубометр барабар болғанын белгіледі. Ол газ өнімділігінің артмағының қарсылық көрсетті. Иқтисадиятын үстүнлүгүн бияны дегенлигин айтты. Йордун баш лидери Аятулла Али Хамини йордун өз-өзүн үпчин этмеги хем хопларга каршы турмагы укыплы болмогунун зарурлугун ныктапты. Ираннын небит министри Бижан Зангани соңку 10 жылдын давамында суасты газ ятагынын өнүмчүлүгүнө 20 миллиард доллар мөчөрүндө пул ятырылгандыгын маалым этти. Иран бу газ ятагыны Катар менен пайлашыр. Катар күндө 590 миллиондон көбүрөк кубометр газды өндүрөр ва өнүмчүлүгүн 2020 жылы ченле яна 10% арттырмагы планлаштырыр. Ноябрь айында Total компаниясы газ ятагыны өзлөштүрмө көнчө Техран менен бахаты 4,18 миллиард долларлык деслапкы ылалашык баглашты. Хурматлы радио тыңдаучулары, сиз күнүн кабыр тиядиликтери менен таныш болдуңуз.